Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Relațiile Republicii Moldova cu furnizorul rus de gaze Gazprom și cu centrala electrică de la Cuciurgan, de unde vine partea cea mai mare de curent electric, sunt marcate de incertitudine în acest moment. Guvernarea de la Chișinău dă asigurări că curent electric și gaze vor fi. Uzina metalurgică de la Râmnița, care funcționează cu gaz aproape gratis, face concurență neloială altor oțelării din regiune, iar Chișinăul în acest moment nu are niciun beneficiu economic de pe urma activității acestei întreprinderi. O discuție cu jurnalistul Mădălin Necșuțu și un interviu cu opozantul rus Vladimir Karamurza, care în acest moment este arestat la Moscova. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Relațiile Republicii Moldova cu furnizorul rus de gaze Gazprom și cu centrala electrică de la Cuciurgan, de unde vine partea cea mai mare de curent electric, sunt marcate de incertitudine în acest moment. Guvernarea de la Chișinău dă asigurări că gaze și curent electric vor fi, totuși este din ce în ce mai aproape ziua de 1 mai, data la care rușii ar putea întrerupe livrările de gaze către Republica Moldova dacă nu se rezolvă chestiunea auditului privind datoria țării către furnizor. Un asemenea scenariu ar avea două consecințe negative pentru locuitorii Republicii Moldova, iar lăsa pe de o parte fără gaze, iar pe de altă parte și fără electricitatea produsă tot în baza gazelor la centrala electrică de la Cuciurgan. Liliana Barbăroșie are detalii.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu a declarat Europei Libere că guvernul caută alternative și pentru gazele rusești și pentru curentul din Transnistria, după ce a solicitat și nu a primit răspunsuri de la cei doi principali furnizori. În cazul gazelor, acesta e concernul rus Gazprom. Moldova a încheiat cu el în octombrie trecut un contract de lungă durată, dar acesta este pus acum sub semnul întrebării din cauza lipsei unui audit al datoriei istorice.
Noi am trimis încă în parte o solicitare ca să se expună exact pe termenul de 1 mai, nu avem un răspuns, respectiv ne pregătim de achiziționare alternativă a gazului, în caz că va fi nevoie.
Ne-a spus Andrei Spânu azi într-o declarație. Contractul cu centrala de la Cuciurgan, pe de altă parte, a expirat încă în aprilie. Este centrala, aflată pe malul stâng al Nistrului, deținută de un alt gigant energetic rus, InterraOS, și care asigură de mai mulți ani 80% din nevoie de curent a Chișinăului. Solicitat de noi, Valentin Trupcianin, directorul general al centralei, a refuzat orice comentariu. Nu, din păcate, nu pot. Sunt foarte ocupat. Mulțumesc. Potrivit ministrului Spânu, furnizorul de curent din regiunea estică, deși inițial se arătase disponibil să prelungească cu încă un an înțelegerea expirată în aprilie, după începutul invaziei ruse din Ucraina s-ar fi răzgândit și prelungirea a vizat doar luna aprilie, ceea ce ar însemna că din 1 mai și livrările de curent sunt puse sub semnul întrebării.
Suntem în discuții, ei nu pot să ne confirme livrarea energiei electrice pentru că nu sunt sigur dacă vor avea gaz. Respectiv, noi căutăm alternative.
În mediul experților, varianta rezilierii contractului de către Gazprom pe motivul nerealizării în termenii conveniți în octombrie cu Chișinău la auditului ar fi puțin probabilă, pentru că aceasta ar lăsa fără gaze și regiunea estică. Am încercat să vorbim despre acest risc și cu Vadim Ceban, directorul Moldova Gaz, subsidiară din Moldova a gigantului rus furnizor de gaze. Dar el a evitat un răspuns, spunându-ne doar că întreprinderea a trimis recent acționarului său principal din Rusia o solicitare de amânare a termenului prevăzut pentru audit.
Încă nu avem, vedem următoarele zile, așteptăm, trebuie să fie un răspuns.
Luna trecută, guvernul moldovean a spus că licitația pentru desemnarea companiei internaționale care să facă auditul unei datorii istorice de sute de milioane de dolari față de Gazprom, disputate însă de Chișinău, a eșuat, pe motiv că nicio companie nu a acceptat să facă auditul din cauza instabilității din zonă creată de războiul din Ucraina. Executivul mai spune că în negocieri directe continuă eforturile pentru identificarea unei companii de audit, ca și pe cele de identificare a furnizorilor de gaze și curent de alternativă. În ultima sa ședință de joi, 14 aprilie, Comisia de Situații Excepționale Guvernamentală a lansat o licitație prin care ar vrea să procure energie electrică de la furnizori de alternativă, cel mai probabil din Ucraina, anunțând totodată că adună ofertele în următoarea săptămână. Prin aceeași decizie, Comisia a dispus majorarea rezervelor din România, care sprijină guvernul în stocare de gaze naturale. Iar Andrei Spânu, ministrul infrastructurii, a adăugat azi în interviul pe care ne l-a dat că guvernul ia în calcul și varianta în care va trebui să procure gaze direct de pe piață, așa cum a făcut timp de câteva zile în octombrie.
Eu nu aș vrea să vorbim despre pericol, pentru că am spus de mai multe ori, Moldova nu va rămâne fără gaz. Dacă Gazprom va decide să rezileze contractul, guvernul este pregătit pentru a interveni și a chestiona gaz în altă parte. La fel cum am făcut-o și în luna octombrie. Vom ieși pe piață și vom căuta alternativă, mai ales că în ultimele zile vedem o tendință de scădere a prețului pe bursele internaționale.
A mai spus Europei Libere, Andrei Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Portalul anticorupție.md a publicat vineri o investigație care analizează situația privind importurile și exporturile uzinei metalurgice de la Râbnița, una din cele mai mari întreprinderi din stânga Nistrului, de care depinde în mare parte bugetul administrației de la Tiraspol. Am stat de vorbă cu unul dintre autorii acestei investigații, jurnalistul Mădălin Necșuțu.
Noi am vrut să vedem exact ce se întâmplă pe piața metalelor, cine sunt jucătorii, care sunt interesele lor și cum funcționează întreaga schemă. Pentru cei care ne ascultă, această uzină este unul dintre principalii contributori la bugetul regiunii separatiste transnistrene. În 2021 a adus cam jumătate din bugetul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, putem spune că uzina ține în viață regiunea transnistreană din punct de vedere economic. Deci este un obiectiv extrem de important pentru cei de la Tiraspol. Noi am simțit că sunt anumite interese a unor jucători în detrimentul celorlalți și noi am vrut să facem o investigație echilibrată și care să arate exact cum funcționează, ce bani se rulează acolo, ce fier vechi topește această uzină în fiecare an și care este raportul ei cu atât cu Tiraspolul, cât și cu Chișinăul, pentru că au fost controverse în jurul acestei uzine, de ce o mai lăsăm să funcționeze în condițiile în care ea este principalul obiectiv economic care aduce bani la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Pe parcursul anului 2021, exporturile produselor finite de la Râbnița, mă refer aici în special la fier beton, acea armătură care se folosește la construcția de case, de exemplu, a constituit 432 de milioane de dolari. Vreau să menționez că această uzină nu plătește niciun impozit la Chișinău, deci funcționează total autonom din punct de vedere fiscal față de Chișinău. Chișinău nu are absolut nimic de câștigat de pe urma funcționării acestei uzine, dar în schimb regimul transnistrean separatist beneficiază din plin.
Și beneficiază de ștampilele vamale ale Republicii Moldova și preferințele comerciale pe care le are Chișinău.
Exact, și se bucură odată aceste tax-free, să le spunem așa, această politică de fără taxe din partea Chișinăului, dar mai mult de atât, exportă și în Uniunea Europeană, nestingherită, prin intermediul Chișinăului, iar Chișinăul la sfârșitul zilei nu are absolut niciun beneficiu din această activitate.
Legat de această uzină de la Râbnița, o altă valoare importantă pentru administrația de la Tiraspol este și faptul că este principala sursă de valută a regiunii separatiste. Dumneavoastră ați găsit un răspuns la întrebarea de ce o lasă Chișinău să funcționeze, pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe speculații în spațiu public legat de faptul că Chișinăul a părut destul de dispus să ofere acele autorizații de mediu de care are nevoie uzina și lucrul ăsta s-a speculat foarte mult, care exista anumite interese la Chișinău, dincolo de bunăstarea oamenilor de rând care și-ar pierde locurile de muncă.
E adevărat, asta a intrigat pe toată lumea și tocmai acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am dorit să facem această investigație, să vedem ce se întâmplă și ce are de câștigat Republica Moldova. Ne-am lovit de o reticență în comunicare din partea Ministerului Mediului în special pe această problemă. Am obținut foarte târziu un răspuns și acela termen jurnalistic așa foarte chinuit și foarte vag. Nu am reușit să ne dăm seama care este interesul Republicii Moldova pentru a acorda aceste certificate de mediu și a ține în viață această uzină. Speculația noastră este că nu vor să creeze probleme politice mai departe cu Tiraspolul, pentru că odată închisă această uzină, fiind un contributor foarte mare la bugetul regiunii transnistrene, ar putea apărea tot felul de tensiuni. Bănuiala noastră rezonabilă este că Chișinău nu-și dorește astfel de probleme acum. În rest, din punct de vedere economic, nu vedem ce are de câștigat, dar probabil urmărește un scop politic de a nu crea tensiuni cu Tiraspolul, mai ales în perioada aceasta de criză. Vorbim de un război în țara vecină, cred că Chișinău nu-și dorește tensiuni adiționale. Nu știm, nu am reușit să luăm o poziție foarte exactă a ministerului. În același timp știm foarte bine că guvernul de la Chișinău a insistat pe lângă Uniunea Europeană să ridice aceste restricții care au fost ridicate la 31 martie 2022 de import și export al produselor de la Râmnița și astăzi ea funcționează în ritm normal, ca să spunem așa, cu toate permisiunile în partea Uniunii Europene.
Domnule Necșuțu, principalul furnizor de fier vechi este România pentru această uzină metalurgică. Just business sau mai sunt și alte lucruri care trebuie să conteze într-o astfel de ecuație?
Eu cred că e vorba doar de afaceri, pentru că din ce am observat noi aici în Republica Moldova, cei care fac afaceri cu combinatul de la Râmnița sunt firme private. Sunt firme private din România, vorbim aici de firme din România per se, cu o tradiție foarte mare în această activitate, dar ce am descoperit noi este o firmă foarte interesantă, controlată tot de acest personaj, domnul Oleg Babi, care în Republica Moldova deține firma BPM Trade, deține și în România, prin asociere cu un alt personaj, o altă companie care se numește MMS Minerals. Aceea exportă în Republica Moldova acest fier uzat pe care îl colectează din România. Iar chestiunea economică este foarte simplă. Uzina metalurgică de la Râmnița oferă prețuri bune pentru acest metal, ceea ce face mai convenabil pentru mulți jucători din regiunea Moldovei, din România, să ducă la această uzină fierul vechi și să-l topească acolo și să nu-l ducă la oțelăriile din România. Acestea regăsindu-se în special în zona de sud, deoarece transportul și prețul final al acestei materii prime ar fi mai mare. Așa că, așa cum am scris și noi în investigație, cei din România ne-au spus că MMZ-ul funcționează la modul următor. Dă cu $50 mai puțin decât Turcia, care este cel mai mare importator de fier uzat din regiune, care oferă în jur de $650 pe tona de fier vechi. Așa că MMZ-ul dă în jur de 550-560 până la $600 pe această tonă. Așa că este mai rentabil să duci mai aproape la Râmnița acest fier vechi decât să-l duci tocmai în Turcia, acolo unde transportul pe tonă te costă undeva $50-80. Așa că vorbim de interese special economice din partea unor firme private. România nu este decât țara care găzduiește aceste firme și de unde se colectează acest fier vechi, dar statul român nu controlează această activitate. Ceea ce trebuie menționat este că din partea acestui combinat este o concurență neloială față de celelalte oțelării, de exemplu, din România. Știm foarte bine că MMZ-ul funcționează cu gaz aproape gratis sau la un preț infim de la Gazprom, în timp ce celelalte oțelării funcționează conform pieței și cumpără acest gaz la prețul pieței. Aici se face diferență și putem vorbi de o concurență neloială din acest punct de vedere din partea acestui combinat.
Domnule Necșuț, vorbim despre aspecte economice și eu încerc să extrapolez cumva lucrurile la realitățile care există acum în regiune. Vedem că și Occidentul cumva a avut ani de zile aceeași atitudine față de Rusia. Avem relații economice, just business, gazul îl aducem, îl plătim și așa mai departe. Unde este punctul în care banii încep să aibă miros, ca să spun așa? Adică încep să conteze mai mult decât doar relația economică.
Da, aceasta este o dilemă a Chișinăului. Ce ar trebui să facă pe mai departe? Să ofere acest certificat de mediu pentru ca uzina să poată desfășura în continuare activitatea nestingherită și cumva să participe indirect prin această chestiune la menținerea economică a regimului separatist de la Tiraspol, sau ar trebui să ia o decizie politică și să închidă unele canale economice ale Transnistriei, să o facă mult mai dependentă de Republica Moldova și să cumva să controleze și din punct de vedere economic. Dar probabil calculele sunt făcute in extenso și cu ceea ce înseamnă Moldgresul. Pentru că știm foarte bine că Moldgresul este principalul furnizor de energie electrică în Republica Moldova și cumva, în viziunea mea, sunt conectate. Probabil când Republica Moldova își va găsi surse alternative de energie electrică și gaz, probabil atunci decizia politică din partea Chișinăului vis-a-vis de funcționarea acestor obiective strategice economice din stânga Nistrului va fi alta, abordarea cel puțin va fi alta, dar până atunci există o stare de incertitudine și probabil după ce vom vedea contracte noi la gaze și energie electrică, probabil atunci Chișinău își va schimba partitura și față de obiectivele acestea strategice economice din Transnistrie.
Jurnalistul Mădălin Necșuțu, coautor al investigației Cine ține în viață uzina metalurgică de la Râbnița, interese și jucători, pe care o semnează împreună cu Ilie Gulcă. Investigația o puteți găsi pe site-ul anticorupție.md.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova a fost arestat unul dintre cei mai vizibili reprezentanți ai opoziției ruse, Vladimir Karamurza. Acesta a fost reținut în seara zilei de 11 aprilie în curtea blocului în care locuiește. Avocații și rudele acestuia nu au primit o explicație clară privind motivele arestării. Karamurza este acuzat, citez, că văzând polițiști a schimbat brusc traiectoria de deplasare încălcând astfel legea, după care a refuzat să prezinte actele. În baza acestei acuzații, o instanță de la Moscova a decis arestarea opozantului pentru 15 zile. Chiar și gardienii au râs când au auzit capetele de acuzație, a declarat pentru Radio Svoboda Kiril Goncharov, unul dintre liderii partidului Iabloco de opoziție în Rusia. Este clar o arestare motivată politic. Nu este nici primul, nici ultimul caz de acest fel. Puterea încearcă astfel să ne intimideze. Mai ales că Vladimir este o personalitate vizibilă și vocală, care, apropo, principial nu vrea să plece din Rusia, atrăgându-și astfel furia puterii, a declarat Kiril Goncharov. Vladimir Karamurza a fost ținta a două tentative de otrăvire cu substanțe necunoscute, unul din episoade fiind cu șanse minime de supraviețuire, iar aceste otrăviri au fost puse pe seama încercărilor Kremlinului de a-și elimina oponenții politici. Vladimir Karamurza este unul dintre promotorii activi ai așa numitei legi Magnitsky în țările occidentale, legi care presupun sancțiuni personale și înghețarea activilor oligarhilor ruși apropiaților lui Vladimir Putin. Am avut ocazia să stau de vorbă cu Vladimir Karamurza la sfârșitul anului trecut, pe marginea unei conferințe de securitate în capitala Letoniei, Riga. Am discutat despre cum este să faci opoziție în Rusia actuală, unde opozanții sunt fie închiși, fie persecutați, fie mor subit. Am vorbit și despre relațiile cu vecinii, dar și despre viitorul Rusiei. Chiar de la începutul discuției noastre, Vladimir Karamurza a spus că nu va accepta să plece din Rusia și a explicat și de ce.
Politicienii de opoziție nu sunt cu toții în străinătate. Eu mâine revin la Moscova. Este o chestiune de principiu pentru multă lume. Alexei Navalny, exact din acest motiv, a revenit acasă din Germania. Am fost foarte surprins când în septembrie 2020, când Alexei Navalny a ieșit din comă la spitalul Charité din Berlin și a spus că va reveni în Rusia imediat ce va putea, am fost asaltat de jurnaliștii străini care m-au rugat rugat să comenteze această senzație, după cum au numit-o ei, la care le-am spus cu nedumerire că nu văd niciun fel de senzație, nici măcar o noutate sau o știre nu văd în asta. Evident că va reveni. Este un politician rus, iar un politician rus trebuie să fie în Rusia. Altfel nu poate fi.
Российский политик должен быть в России. Это не может быть никак иначе.
Похоже на самоубийство все.
Dar în cazul acesta gestul părea sinucigaș.
Ну, знаете, так можно, наверное, про меня сказать. Для меня абсолютно вопрос принципа. После обоих отравлений как-то...
Păi, așa puteți spune și despre mine. Pentru mine a fost o chestiune de principiu. După ambele otrăviri, imediat ce am reușit să mă refac și nu a fost nici repede, nici ușor, după prima otrăvire am fost nevoit să reînvăț să merg. Este o lovitură dură pentru organism atunci când ești otrăvit cu armament chimic. Dar eu nici măcar nu mi-am pus problema că se poate altfel și imediat ce am fost în stare, am urcat în avion și am revenit la Moscova. Cea mai eficientă metodă a Kremlinului de a lupta împotriva opoziției este de a-i alunga pe oameni în străinătate. Este ceea ce făceau ei încă din perioada sovietică. În anii 1970, când KGB-ul sovietic era condus de Yuri Andropov, acesta a ajuns la concluzia, corectă în principiu, că cea mai eficientă metodă pentru puterea sovietică de a neutraliza dizidenții era nu de a închide pe oameni în închisori, în lagăre, în case de nebuni, deși și asta se făcea, ci de a-i exila în străinătate, în special pe cei mai vizibili, cum erau Solzhenitsyn, în Bukovski, Orlov, Ginzburg, Sheransky. Această metodă era pusă pe bandă rulantă. Conducătorii sovietici de atunci au înțeles că imediat ce oponenții politici, dizidenții, ajungeau în afara țării, ei pierdeau foarte repede legătura cu realitatea cotidiană, un aspect foarte important pentru a putea face politică. Iar în al doilea rând, chiar și mai important, oamenii pierd pur și simplu dreptul moral de a continua să facă politică. Eu, de exemplu, nu cred că ar fi corect să stau undeva la adăpost, într-un loc sigur, din străinătate, și să fac apeluri sau să vorbesc de la distanță. Iată de ce, nu toți politicienii de opoziție sunt plecați. Din păcate, este un preț foarte mare, înspăimântător, pe care îl plătesc cei care fac opoziție în Rusia în vremurile lui Vladimir Putin. Boris Nemțov ar fi împlinit anul acesta 62 de ani și deja de 7 ani suntem fără el. Aceasta este nota de plată pentru activitatea de opoziție în Rusia lui Putin, un glonț în spate, podul din fața Kremlinului, sau o travă, sau armament chimic. Alexei Navalny, eu, Dmitri Bykov, noi am avut noroc. Și iată că acum stau aici și discut cu dumneavoastră. Iar atunci când eram în comă, în reanimare, medicii spuneau soției mele că șansa de supraviețuire este de 5%. Eu m-am încadrat în aceste 5%, dar au fost mulți dintre cei care au avut mai puțin noroc. A fost o serie întreagă de investigații jurnalistice Belenchet, care au identificat angajații FSB care se ocupă de otrăviri. Au fost mulți pe care au reușit să-i omoare. Dar în pofida acestei situații oficiale, în pofida unor represiuni monstruoase, în pofida interdicțiilor și a faptului că avem acum în Rusia sute de mii de deținuți politici, dublu față de cât erau în perioada sovietică târzie. În pofida acestor lucruri, în Rusia există un număr imens de oameni care nu acceptă categoric politica actualului regim, care vor un cu totul alt viitor pentru țara noastră, care vor să vadă Rusia ca țară normală, liberă, modernă, europeană, democratică. De multe ori, aceștia sunt oameni tineri, lucru important. Atunci când aveau loc mitingurile de masă, în iarna de după arestarea lui Navalny, când sute de mii de oameni în toată țara ieșeau în stradă, în sensul cel mai direct, în toată Rusia, de la Kaliningrad la Kamchatka, majoritatea erau tineri. Au fost chiar blitz-sondaje sociologice pentru a vedea cine sunt acești protestatari și s-a constatat că în marea lor majoritate sunt oameni mai tineri de 30 de ani. Păi iată, acești oameni sunt viitorul Rusiei, iar Vladimir Putin este trecutul.
Понимаете, вот эти люди будущее России, а Владимир Путин это прошлое.
К нам соседям и...
Ce să facem noi cu un astfel de vecin? Noi, țările din fostul spațiu sovietic. În Ucraina este Donbasul și Crimeea, în Moldova este Transnistria, în Georgia este Abhazia și Osetia.
Ну вот всё, что вы сказали, вся вот эта вот внешняя агрессия, которую осуществляет Кремль, это оборотная сторона
медали. Tot ce ați spus, toată această agresiune externă a Kremlinului este fațeta inversă a politicii interne. Acest lucru îl demonstrează istoria modernă a Rusiei. Întotdeauna, represiunile interne și agresiunea externă sunt două fațete ale aceleiași medalii. Este imposibil să ne așteptăm de la o putere care încalcă legile interne și drepturile propriilor cetățeni să se comporte ca un jucător responsabil al comunității internaționale. naționale și să respecte normele internaționale. Cu ce ocazie ar face-o? Așa că toate aceste manifestări ale agresiunii externe pe care le vedem acum, inclusiv Crimeea și altele, sunt consecințe directe ale politicii interne din Rusia. Atâta timp cât la putere este Putin, toate aceste probleme la care v-ați referit nu vor fi soluționate. Este evident.
Все те проблемы, которые обозначены, они, естественно, решены не будут, это само собой разумеется.
Există o opinie în mediul experților care spune că Kremlinul exportă în Occident mai multe corupție decât gaze și petrol. Ce se are în vedere?
Ну, вот есть такая фраза, она не моя.
Да, există această idee, nu mi-aparține, dar sunt complet de acord cu ea. Cele mai mari exporturi către Occident ale regimului lui Putin nu sunt petrolul și gazele, ci corupția. Este purul adevăr. Cunoaștem conceptul trilionului de aur. Aproximativ un trilion de dolari valorează activele cetățenilor ruși în străinătate. În mare parte, aceste active au fost scoase ilegal din Rusia, sunt bani furați de la contribuabilii ruși prin diverse scheme de corupție, prin diferite offshore-uri. În mare parte, sunt bani care au legătură directă, personal, cu Vladimir Putin. Dar dacă revenim la această frază despre exportul corupției, trebuie să înțelegem că acesta este un proces bilateral. Pentru ca cineva să poată exporta corupție, altcineva trebuie să fie dispus să o importe. Și spre marele nostru regret, vedem că nu ducem lipsă de bănci occidentale, de instituții financiare occidentale, de politicieni occidentali care manifestă interes pentru acest flux de bani murdari, care adesea se îmbogățesc din contul acestor bani murdari. Cred că cel mai extravagant și elocvent exemplu este cel al fostului cancelar german Schröder, care lucrează, băiat de minci, la Putin pentru un salariu de 1 milion de euro. Adică sunt oameni care pur și simplu sunt gata să se vândă și astfel de exemple sunt multe. Așa că este foarte important ca atunci când vorbim despre această situație strigătoare la cer, le amintim nu doar despre comportamentul laș și criminal al cleptocraților lui Putin, ci și despre oameni din organizațiile din Occident care în acest caz joacă rolul de complici, ca să spunem lucrurilor pe nume. Eu de mai bine de 10 ani mă ocup de promovarea legilor lui Magnitsky. Sunt sancțiuni personale în țările occidentale, îndreptate exact împotriva acestor oameni, părtași la corupție și la încălcarea drepturilor omului, dar cărora le place foarte mult să călătorească și să trăiască în Occident. Aceste sancțiuni personale presupun interdicții la acordarea de vize și înghețarea activelor. Și sunt mândru nu doar de modesta mea contribuție la această cauză, dar în primul rând sunt mândru că astăzi, în practic toate jurisdicțiile occidentale mari, și în Statele Unite, și în Canada, și în Marea Britanie, și în țările Uniunii Europene, aceste legi ale lui Magnitsky sunt deja aplicate. Este important să se vorbească nu doar despre cleptocrați și cei care încalcă drepturile omului din anturajul lui Putin, ci și despre complicilor din Occident. Și este foarte important că în Occident apar tot mai multe voci care abordează această problemă.
O altă afirmație interesantă care va aparține este că Rusia este o țară europeană. Multă lume va contrazice.
Nu, во-первых, я думаю, что тем, кто поспорил бы.
În primul rând, celor care m-ar contrazice, le-aș recomanda să citească manualul de geografie. De fapt, noi în Rusia am obosit foarte mult să auzim de la politicienii occidentali că Lukashenko este ultimul dictator al Europei. Pentru că oamenii care pronunță această frază fie au chiulit de la lecțiile de geografie din școală, fie îl consideră pe Vladimir Putin democrat. Pentru că această frază nu poate avea o altă explicație. De fapt, este contradicția principală, filozofică, chiar dacă vreți, dintre noi, opoziția rusească și regimul de la Kremlin. Când Boris Nemțov, cu puțin timp înainte de a fi asasinat, a fost întrebat care este contradicția lui principală cu puterea lui Putin, acesta a răspuns simplu. Noi considerăm că Rusia este o țară europeană. Noi considerăm că Europa este alegerea noastră civilizațională, în timp ce oamenii care stau astăzi la Kremlin încearcă prin toate acțiunile lor, prin toată politica lor, să rupă Rusia de restul Europei. Dar singurul lucru pe care vi-l pot spune este că nimeni nu a reușit să se opună istoriei. Iată de ce, oricât s-ar strădui puterea actuală, Rusia a fost, este și va fi o parte indispensabilă a familiei europene, o parte indispensabilă a civilizației europene. dar acest obiectiv va putea fi atins doar atunci când două cele mai mari țări ale Europei, Rusia și Ucraina, vor deveni parte a acestei familii europene comune. Și toată munca noastră are ca scop ca această zi să vină cât mai repede.
Направлено на то, чтобы этот день настал немножко побыстрее.
Исключение России от Путина, вот это вот от того, что...
Cum se va putea trata Rusia de Putin, de renele pe care le-a lăsat Putin? Vindecarea renelor pe care le-a lăsat Rusia în alte țări din Europa, credeți că se va putea face încă în timpul vieții noastre?
Это будет, конечно, при нашей жизни.
Sigur că va fi în timpul vieții noastre. Din nou vreau să răspund ca istoric, nu ca politician. Dacă veți analiza harta Europei acum 35 de ani, la scara istoriei este practic nimic. Este ca și cum ar fi fost ieri seară. Veți vedea că jumătate dintre țările Europei trăiau atunci sub regimuri dictatoriale, autoritare, totalitare, inclusiv țara dumneavoastră. Astăzi, pe harta Europei, au rămas doar două țări cu regimuri dictatoriale, Rusia lui Putin și Belarusul lui Lukashenko. Nu mă îndoiesc deloc că va veni o zi când vom privi harta Europei și nu va mai fi nicio dictatură. Sunt absolut convins că această Europa fără dictaturi neapărat va deveni realitate și aș vrea să cred că se va întâmpla în timpul vieții noastre.
Обязательно станет реальностью. Хочу надеяться, что на нашем с вами веку.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.